či chcem dosiahnuť tú finančnú slobodu alebo riešiť dôchodok, je v tom, že keď sa rozprávam o dôchodku, tak je to niečo, čo musím, lebo nejak predpokladám, že štát sa o mňa nepostará. Tam teda je úplne bežné, že si ľudia odkladajú niekde možno okolo 15 až 25% z príjmu a práve teda ich investujú častokrát práve na ten dôchodok. Myslím si, že to za to stojí, lebo ak sa mi to podarí dostatočne skoro, tak potom už v podstate zvyšok života naozaj môžem robiť čokoľvek.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Finančná nezávislosť sa spája s možnosťou robiť finančné rozhodnutia bez nejakého tlaku, bez obav z budúcnosti, no najmä s možnosťou prestať pracovať v mladšom veku a užívať si život. Ako sa dá finančná nezávislosť dosiahnuť a či je to vôbec možné aj v slovenských podmienkach, nám v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve prezradí odborníčka z Partners Group SK Miroslava Hlavačová. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani Hlavačová, keď sa povie príprava na dôchodok, tak väčšinou to u mladých ľudí evokuje takéto, že ešte mám čas, to je problém nejakého môjho budúceho ja. Ale keby sme tú prípravu na dôchodok zmenili na niečo také ako príprava na obdobie, kedy už nechcem pracovať, alebo teda možno niečo také, kedy si chcem užívať ten život a to, tá práca sa ako keby stane niečím takým, čo nie, že musím robiť, ale chcem robiť, tak ono to má asi aj nejaký vplyv na to, ako začneme tú finančnú budúcnosť vnímať. Bude to mať nejaký dosah na našu psychiku. Je to tak? Je na tom niečo pravdy, že vlastne keď zmeníme ten pohľad na to, tak sa zmení možno aj nejaké naše myslenie a ovplyvní to náš pohľad na to finančné plánovanie?
Ja si myslím, že určite áno, pretože keď sa povie, že riešiš si už dôchodok, tak keď si predstavím, že mám 20 rokov, teraz som začala pracovať, možno samostatne žiť, prvýkrát mám slobodu toho, že s tým príjmom môžem nejak narábať, tak ten dôchodok je asi posledné, na čo teda myslím.
Presne, strašne ďaleká budúcnosť.
Presne no. Tak, takže podľa mňa, keď sa rozpráva teda o tom dôchodku, tak je úplne prirodzené, že mladí ľudia takto reagujú. A práve možno naopak, keď si predstavím, že mám možnosť dosiahnuť ten bod v mojom živote, že už nemusím pracovať a poviem si, že mi to môže dať obrovskú slobodu, že už nemusím pracovať kvôli tomu, aby som mal príjem, peniaze, ale môžem robiť čokoľvek, čo ma baví, možno nejaké dobrovoľnícke aktivity, niečo, čo mi dáva obrovský zmysel a nemusí prinášať príjem, tak určite budem viac motivovaná sa na to pripravovať. A určite aj to možno budem chcieť skôr začať riešiť, takže za mňa určite áno.
Čiže aj tá nejaká psychológia za tým zohráva nejakú rolu alebo niečo v tom zmysle, že tá motivácia tam je skôr, keď sa vlastne naozaj budem pripravovať na niečo také, že budem chcieť robiť niečo, čo ma baví a nebudem pracovať naozaj z toho, že kvôli tomu, aby som vlastne musel splácať účty alebo proste myslel neustále na to, že je tam nejaký ten finančný tlak. A my vlastne všetko to, o čom sa budeme dnes rozprávať, alebo teda najmä ten úvod, vieme zhrnúť do takého veľmi populárneho konceptu, ktorý fičí medzi mladými a je to vlastne koncept FIRE, finančná sloboda a nezávislosť. V princípe vlastne o čo ide? My sme už v úvode, som tak trošku naznačila, že tá finančná nezávislosť je naozaj niečo, čo si ľudia možno spájajú s nejakými slobodnými rozhodnutiami v oblasti financií, ale keď sa bavíme konkrétne o tomto koncepte FIRE, tak vlastne o čo ide?
Ide presne o to dosiahnutie finančnej slobody a podľa mňa aj to, čo ste hovorili, tak rozdiel v tom, že či chcem dosiahnuť tú finančnú slobodu alebo riešiť dôchodok je v tom, že keď sa rozprávam o dôchodku, tak je to niečo, čo musím, lebo nejak predpokladám, že štát sa o mňa nepostará. Keď práve idem týmto konceptom dosiahnutia finančnej slobody, tak si poviem, že chcem si vybudovať majetok, nejaký finančný kapitál, z ktorého potom môžem fungovať, poberať rentu, takže je to presne niečo, čo chcem. No a tým pádom si viem vlastne presne ako keby vyrátať, že čo ma dovedie k tomu konceptu finančnej slobody, keď ju dosiahnem, čo preto musím spraviť a podľa mňa oveľa ľahšie sa tam potom dostanem. A myslím si, že dnešní mladí práve sú viac zameraní na to, že chcú robiť to, čo ich baví počas života a častokrát práve rozmýšľajú teda, že čomu ten svoj čas na tomto svete budú venovať. A preto si myslím, že možno častokrát ako keby nevedia nájsť nejakú prácu, ktorá by ich zároveň bavila a bola dobre platená, ale keď si povedia, že čo keby som možno ten čas počas života, nazvem to možno obetoval aj nejakej tej práci, čo ma nenaplňa úplne že na 100%, ale prinesie mi vyšší príjem a vďaka tomu, tým, že si vlastne viem vybudovať tú finančnú slobodu, tak potom v nejakom tom momente, ideálne v mladšom veku, viem už robiť naozaj že úplne čokoľvek, čo mi nemusí teda prinášať žiaden príjem. Takže takto sa ja práve na tento koncept pozerám.
Je to v princípe niečo, že ako keby mladí sa rozhodnú, že pár rokov dajme tomu, ja neviem, som čítala, myslím, že je to obdobie okolo 2 až 5 rokov približne, že sa naozaj zatnú a robia hocičo, len aby proste naozaj nahromadili ten majetok. Ten majetok nejakým spôsobom zhodnocujú a snažia sa možno aj minimalizovať nejaké výdavky. A snažia sa vlastne väčšinu toho, čo zarobia, usporiť, možno napríklad aj tým, že bývajú u rodičov alebo niečo podobné. A vlastne ako keby potom si užívajú to, čo sa im podarilo za to obdobie nahromadiť a vlastne zhodnotiť tie peniaze, ktoré teda majú a vlastne ako keby fungujú tým štýlom, že si povedia, že teraz toto chcem robiť, tak vlastne si užívajú ako keby ten život. A dá sa povedať, že sú nejakými takými mladými rentiermi. My si tento pojem tiež ešte vysvetlíme. A poďme sa ešte pozrieť na to, či poznáme aj nejaké príklady možno zo zahraničia, kde takýmto štýlom mladí fungujú už v dnešnej dobe.
V podstate krajiny, kde si ľudia najviac odkladajú financie, teda ich investujú, tak sú krajiny ako Švajčiarsko, Holandsko, Dánsko, Švédsko, teda tieto krajiny. A tam teda je úplne bežné, že si ľudia odkladajú niekde možno okolo 15 až 25% z príjmu a práve teda ich investujú, častokrát práve na ten dôchodok. A vďaka tomu, ja som teda presvedčená o tom, že vďaka tomu, že už tá finančná gramotnosť je tam vyššia, tak aj tie predchádzajúce generácie už vybudovali ten majetok, tým pádom to vlastne tie súčasné generácie zdedili a vďaka tomu majú možnosť si práve takto viac teda užívať ten život. Lebo zase to nie je také jednoduché až nadobudnúť taký veľký kapitál, aby som teda už nemusela pracovať.
Veď práve, ale to je presne to, čo mne hneď tak udrelo vtedy do očí, keď som vlastne si študovala, pripravovala vlastne podklady k tejto epizóde. Mi to prišlo také, že čo sa dá proste nahromadiť za tie 2, 3, 4 roky, že naozaj to proste človek si musí odopierať, že komplet všetko, nemá žiadny sociálny život, nikam nechodí, naozaj všetky úspory ako keby odklada bokom a investuje alebo nejakým spôsobom zhodnocuje. A to je ale zase možno to, že si treba potom povedať, že ak naozaj to tým ľuďom stojí za to, že si naozaj chcú v budúcnosti užívať to svoje, že nič nerobenie, nazvime to, alebo nejakým spôsobom budovať možno nejaký život to, ku ktorému naozaj potrebujú ten základ, tak možno, že im to za to stojí a sú ochotní to naozaj obetovať.
Určite tak. A ďalšia vec je, že ja to vnímam, že práve na Slovensku, tým, že už ľudia začínajú riešiť tieto témy, tak my máme vlastne ako taká prvá generácia možnosť práve tiež pripraviť tie naše deti, tú ďalšiu generáciu práve na to, aby mali takúto istú možnosť ako tí ľudia zahraničí, čo už zdedili ten majetok, takže
je to podľa vás možné? Dá sa to nejakým spôsobom stať sa finančne nezávislý na Slovensku, v slovenských podmienkach?
Som presvedčená, že určite áno a v podstate aj s našimi klientami na tom s každým jedným pracujeme a ja si myslím, že nielen, že sa to teda dá, ale že to bude aj nevyhnutné práve kvôli tomu, že ten štátny dôchodok, už vlastne tie štatistiky, nejaké prognozy hovoria, že budeme dostávať veľmi neskoro. A ďalšia vec je teda, že bude veľmi malý, takže myslím si, že zrovna práve na Slovensku to bude taká nevyhnutnosť. A práve preto teda určite sa to dá. Otázka len je, že aký ten životný štandard mi stačí, aký by som chcela. A podľa toho viem, čo potrebujem teda spraviť na to, aby som to dosiahla.
Tak si to poďme rozobrať. Ja už som trošku naznačila, že vlastne sa tí mladí stávajú rentiermi. Tak si poďme vysvetliť, že čo je to vlastne tá renta. Možno, že ako sa líši od nejakej výplaty alebo odkiaľ vlastne sú tie peniaze, odkiaľ sa berie takáto renta.
Tá renta vlastne znamená, že mám pasívny príjem, pasívny preto, lebo už nemusím robiť na to, aby ten príjem som dostávala. A vlastne od toho bežného pracovného príjmu sa líši práve tým, že teda keď bežne chodím do práce, tak je to aktívny príjem, pretože tam musím chodiť, stráviť čas a teda ako keby niečo robiť. No a tá renta vlastne funguje tak, že ja keď si vybudujem majetok, nejaký finančný kapitál, tak z neho potom viem poberať tú rentu. Ideálne je to, že alebo sú teda rôzne spôsoby, ako si viem vybudovať tú rentu. Prvý spôsob je, že práve si vybudujem nejaký ten finančný majetok, to znamená cez investovanie, napríklad cez ETF fondy sa počas rokov dostanem k tomu finančnému majetku, no a potom si vyplácam ideálne napríklad len výnos z toho majetku, čo teda voláme práve renta. Ja z toho žijem. A to je presne ten prípad, čo som aj hovorila, že vďaka tomu vie ten majetok zdediť tá ďalšia generácia, možno naše deti alebo tí, na ktorým nám záleží. Pretože tým pádom vlastne ten majetok z neho, ten výnos neuberá, ale ten majetok stále zostane a tým pádom sa teda bude aj dediť. Čiže toto je prvý spôsob vyplácenia tej renty. Druhý typ renty, ktorý podľa mňa na Slovensku veľmi dobre poznáme, je prenajom nehnuteľnosti, lebo aj tým, že vlastne nehnuteľnosť, tak ak ju prenajímam, tak tiež poberám rentu. Akurát tam by som možno si dovolila trošku Pouvažovať nad tým, že či to je naozaj pasívny príjem, lebo keď prenajímam nehnuteľnosť, tak častokrát mi to zaberie nejaký čas, kedy sa starám o tú nehnuteľnosť.
Možno to musím... sú s tým spojené nejaké ďalšie veci, presne, aktivity.
A tiež nemusí byť ten výnos až taký zaujímavý. Dnes je možno na úrovni niekde okolo 3-4% ten čistý výnos pre najmu nehnuteľnosti. Mm-hmm. Nehovoriac o tom, že častokrát človek si musí zobrať aj hypotéku a vtedy ten výnos, dokým teda vlastním bez hypotéky ten majetok, tak môže byť teda ešte oveľa nižší, alebo teda ešte záporný, by som povedala. Mm-hmm. No a tretí spôsob poberenia renty, ktorý ja vnímam, je vybudovací podnikanie. Mm-hmm. A akurát tiež teda takým spôsobom, že keď už chcem dosiahnuť ten moment, že nemusím pracovať, tak zase to podnikanie mi už potom nemôže brať čas, lebo keď stále musím chodiť do tej práce, ako keby do toho svojho podnikania, tak to nie je o poberaní renty, takže aj to podnikanie môže byť spôsob.
A ste to tak naznačili, že vlastne budovať si nejakým spôsobom majetok a formou napríklad toho investovania a tá renta potom funguje na princípe, že vlastne čo každý mesiac si nejakým spôsobom dám vyplatiť nejakú časť toho, alebo vlastne si vytvorím nejaký obrovský balík prostriedkov, z ktorých potom postupne čerpám?
Uh-huh, presne tak. Sú rôzne spôsoby tej výplaty. V princípe cieľ je, budeme sa o tom aj rozprávať ešte, určiť si nejaké svoje to dôchodkové číslo, čiže ten majetok, o ktorému sa potrebujem dostať, a vlastne ten vypočítam tak, že si poviem práve, koľko mesačne chcem mať ten môj pasívny príjem. No a teda, keď už mám ten majetok vybudovaný, tak môžem si buď raz ročne vybrať z toho tie financie, ktoré potrebujem, čiže vypočítam si ten ročný príjem a podľa toho vlastne práve viem, že keď ten majetok zarobí nejaký priemerný výnos, ktorý rátame, tak si raz ročne vyberiem tie financie a potom z toho žijem ten rok. Alebo sú aj rôzne investičné nástroje, ktoré mi dávajú tú možnosť práve pravidelne vyberať ten výnos, nazvem to, z toho majetku, takže záleží na tom, že čo teda ja preferujem. Presne tak.
A koľko je dosť? Koľko je to správne množstvo, že teda toto je to, čo mi postačí a takúto sumu si chcem vlastne nejakým spôsobom vytvoriť, aby som si vlastne udržala možno nejaký ten svoj životný štandard, že teraz nejakým spôsobom fungujem a chcem tak fungovať aj vlastne vďaka tej rente, aby som naozaj nemusela možno pracovať. Tak ako ja viem, že čo je pre mňa postačujúce?
Dobre je sa najprv zamyslieť nad tým, že čo by som chcela v tom momente, kedy už nebudem pracovať, robiť. Čiže čo sú tie aktivity, čo mi prinášajú práve tú radosť, čo ma baví, ako si ja vlastne predstavujem ten môj deň v tom momente, kedy už teda nechcem pracovať. No a podľa toho potom si viem vypočítať, že aké tie mesačné výdavky budeme. Čiže my odporúčam štandardne, je to podľa mňa ten najlepší prístup k tomu, že zachovať si práve ten životný štandard, to znamená nastaviť si tú rentu na súčasný príjem, akurát rád teda s tými súčasnými hodnotami a s infláciou. Ale v princípe teda, ako som hovorila, tak môžem si práve vyrátať, že či chcem cestovať, či chcem, ja neviem, prispievať vnúčatám napríklad, alebo čo konkrétne majú byť moje aktivity. Podľa toho si vypočítam ročné náklady, ktoré ma to bude stať. Môžem rátať, ak teda to tak bude, s tým, že napríklad hypotéku už budem mať splatenú, čiže to už môžem odrátať, ak teda hypotéka je to, čo musím platiť mesačne. A tiež sa viem pozrieť aj na ten môj mesačný tok, ktorý mám aktuálne, a tiež zvážiť, že ktoré teda tie položky sú, že ich budem mať aj potom v tom momente a ktoré sa ma nebudú týkať. Takže viem si to aj takto úplne presne zodpovedať, alebo ten druhý spôsob, ako som hovorila, že kľudne sa spoľahnúť na to, že ten súčasný príjem, ak mi bude stačiť a budem teda môcť napríklad z neho cestovať, tak sústredíme sa na ten súčasný príjem a to je podľa mňa ideálne.
Skôr ako sa presunieme v téme ďalej, mám na vás jednu obrovskú prosbu. Opäť tu máme ten čas v roku, kedy môžete náš podcast podporiť hlasovaním v ankete Podcast roka. Hlasovať za nás môžete v kategórii Miláčik na webe www.podcastroka.sk. Link nájdete aj v popise epizódy. Ak nás radi počúvate, dajte nám to vedieť svojim hlasom. Zaberie vám to len pár sekúnd, no pre nás to znamená naozaj veľa. Poďme ukázať, akú tu máme silnú komunitu. Za každý jeden hlas vám vopred veľmi pekne ďakujeme. A možno, že v tomto prípade, aký je rozdiel oproti štátnemu starobnému dôchodku, kde vlastne, keď už sa teda dostaneme do toho dôchodkového veku a vlastne zostaneme bez práce, už vlastne nie je možnosť pracovať ďalej a teda ideme poberať ten starobný dôchodok, tak vlastne on už asi úplne v súčasnosti nepostačuje na to, aby si človek udržal ten svoj štandard. Čiže v podstate tá renta ako keby vie mi pomôcť aj v takomto prípade, že naozaj, keby som sa rozhodla, že teda budem celý život pracovať a vlastne naozaj pôjdem do toho dôchodku a užívať si ten život až potom po tej 65-ke alebo 64-ke, tak vlastne viem ja si nejakým spôsobom vybudovať ten majetok dovtedy a ako keby k tomu štátnemu starobnému dôchodku poberať aj túto rentu.
Mm-hmm. Presne tak, dá sa to. Toto je jeden z tých spôsobov. A ďalšia vec je, že teda, vy ste povedali, že 64, len to sú súčasní dôchodcovia.
Áno.
A tým pádom, ono to vlastne funguje tak, som pozerala štatistiky sociálnej poistenie, že každým rokom sa približne ten vek odchodu do dôchodku predlžuje o 2 mesiace.
Mm-hmm.
To znamená, že ľudia, ktorí sa narodili v roku 2020, ak všetko pôjde tak ako doteraz, tak pôjdu do dôchodku niekde v 72. Takže to by bolo super ešte, že keby to bola tá 64, ale on to bude oveľa neskôr. A to je vlastne všetko spôsobené práve tým, že sa stále rodí menej detí. Mm-hmm. Aktuálne prípada na jednu ženu približne 1,5 narodeného dieťaťa.
Mm-hmm.
A práve dnešný dôchodkový, štátny dôchodkový systém je naviazaný na to, že keď sa bude predlžovať ten priemerný vek dožitia, ktorý je dnes okolo 78 priemerne, už jen je vyšší, u mužov nižší, tak práve teda čím sa bude predlžovať ten vek dožitia, tak sa bude predlžovať aj ten štátny vek odchodu do dôchodku. Čiže presne tak. A preto ja to vnímam, že teda je to naozaj nutnosť a ako keby, že to je vlastne už ten posledná možnosť, že keď už to nedosiahnem počas života, tú finančnú slobodu, tak vtedy by bolo naozaj skvelé byť na to pripravený, aby to, čo štát mi nedoručí, nebude dostatočne vysoký ten štátny dôchodok, tak som si zabezpečila cez tú rentu. No a tie prognozy sú také, že dnes tá miera náhrady mzdy na dôchodku je niekde na úrovni 55% až 60% z čistej mzdy. Mm. Čiže dnes ešte máme podľa mňa veľmi slušný ten štátny dôchodok, aj keď to tak možno nevyzerá. Tie očakávania sú, že tá naša generácia bude poberať niekde možno 25 až 30% z tej čistej mzdy, takže ten rozdiel skutočne si potrebujem vykryť.
Mm-hmm.
A ďalšia vec teda, že by to dať možno, že môžem ísť oveľa skôr, čiže nebudem musieť čakať na vek 65 až 70 rokov, ale môžem mať tú možnosť nepracovať oveľa skôr.
Čiže ako keby vytvárať ten svoj majetok, zhodnocovať tie svoje prostriedky. Nemusím pociťovať už, až keď budem na dôchodku, ale naozaj sa z toho dá vyťažiť už aj keď ešte proste si, ja neviem, v 40-ke alebo v 50-ke si poviem, že nechcem pracovať, ale mám vytvorenú dostatočný kapitál, tak vlastne už v tom veku si môžem povedať, že nebudem čakať na dôchodok a idem to využívať už teraz.
Presne tak. A jeden z tých spôsobov napríklad, ak sa mi podarí možnosť dediť nejaký majetok, tak presne prvá možnosť by bola nerozmýšľať nad tým, že to miniem, ale že tie financie zainvestujem a vďaka tomu o pár rokov, možno 10 alebo viac rokov viem dosiahnuť tú finančnú slobodu, ak teda sa rozprávam už o nejaké väčšie žiastke.
Že sa to vlastne zhodnotí, ako keby ešte tam niekde na pozadí. Ne?
Presne tak.
A tu je ale veľmi dôležitý možno aj čas a čas hrá nejakú tú rolu. Poďme si vysvetliť, že prečo. Prečo má napríklad možno nejaký 25-ročný človek, ktorý zarába možno, neviem, na prvej brigáde nejakú takú malú čiastku, má väčšiu výhodu ako, povedzme, 45-ročný človek, ktorý možno, že zarába už celkom slušne, ale teda nejakým spôsobom doteraz sa nepripravoval na tú svoju budúcnosť, netvoril si nejakým spôsobom ten kapitál a vlastne ten mladý je oproti nemu vo výhode. Ale prečo to tak je?
Je to hlavne z toho dôvodu, že má oveľa viac času, kedy tie financie sa môžu zhodnocovať.
Mm-hmm.
To znamená, že ja keď si odkladám aj menšiu sumu, ale má sa mi možnosť zhodnocovať napríklad 40 rokov, že mám 25 rokov, mám 40 rokov možnosť zhodnocovať tie financie, tak ma to stojí oveľa menej, ako keď už mám 45 rokov a za tých 20 rokov chcem dosiahnuť tú istú čiastku. Ten rozdiel v tom, keď chcem dosiahnuť napríklad 100 tisíc pri nejakom priemernom zhodnotení v tej 65-ke je, že 25-ročný človek si musí odkladať sumu niekde okolo možno 50 eur na túto sumu, na tú čiastku, ktorú chcem dosiahnuť a 45-ročný 5-násobne viac a zároveň do toho 45-ročného stojí trojnásobne viac tých financií, čo tam musí vložiť.
Mm-hmm.
A je to teda z toho dôvodu, že tým, že investovanie je o tom úročení z úroku, tak ja keď už mám dlhšiu dobu možnosť tie financie zhodnocovať, tak tým pádom už to, čo som vložila, sa mi vie dlhšie uročiť a vďaka tomu ten majetok mi zarába už, aj keby som tam náhodou napríklad ja nič nechcela už ďalej dávať.
Mm-hmm. Čiže vlastne tam zohráva rolu naozaj ten čas, ktorý ako keby vďaka tomu času sú tam tie peniaze dlhšie, tým pádom sa ako keby tam zohráva rolu to zložené uročenie,
presne,
kedy
tak
vlastne sa tie peniaze zhodnocujú a zarábajú na seba, aj keď by som napríklad sa v nejakom životnom štádiu rozhodla už tam neprispievať a neinvestovať.
Presne tak.
A kedy už je možno neskoro začať tvoriť takýmto spôsobom ten majetok, pretože predsa len, povedzme si úprimne, nie všetci sa riadia tým, čo ich tu učíme a naozaj ako keby odkladajú to investovanie alebo tú tvorbu nejakých rezerv, možno že nejaké budovanie majetku až na neskorší vek a v podstate je nejaké obdobie, kedy už je to naozaj, že za hranicou a už sa nedá pripraviť a vybudovať si dostatočný majetok tak, aby som naozaj nemusel pracovať do konca života.
Myslím si, že nikdy nie je neskoro, že lepšie je radšej ísť na ten, nazvem to, dôchodok s nejakým kapitálom a mať prípadne aspoň nejakú menšiu rentu, ako teda sa spoliehať naozaj iba na ten štát. Ale ak je to už teda po tej 45-ke, 50-ke, tak už je to určite ťažšie. A vtedy by som, ak chcem dosiahnuť to ako ten mladý človek, tak si musel odkladať naozaj akože enormne veľkú časť toho môjho príjmu. Takže dá sa to, ale keď to urobím skôr, tak je to pre mňa oveľa menej náročné, lebo zase povedzme si, že keď mám 25 rokov a práve možno bývam u rodičov, nemám také záväzky, tak pre mňa je tu malú čiastku oveľa jednoduchšie si odkladať ako pre práve toho 40 alebo 35 ročného človeka, ktorý už má rodinu, má možno nejakú hypotéku, záväzky. Takže otázka je, že čo je jednoduchšie, podľa mňa je to určite jednoduchšie s tými menšími peniazmi, keď ešte teda tie záväzky nemám.
Jasné. A tam je zase pravda, druhá vec, poďme si povedať úprimne, že taký 50-tník, ktorý naozaj nemá vytvorený nejaký majetok, určite nepočul o koncepte FIRE a naozaj možno,
že toto
ani, ani nevie, že vlastne si mohol ako keby vybudovať tú finančnú nezávislosť už v tomto veku a užívať si vlastne nič nerobenie. Poďme si povedať, že akým spôsobom sa dá nastaviť to budovanie toho majetku tak, aby človek nemusel čakať do toho dôchodkového veku. Akým spôsobom vlastne vieme vybudovať tú finančnú nezávislosť v praxi v rámci slovenských podmienok? Poďme si to tak nejak akože na konkrétnych príkladoch a postupe možno povedať, že ako sa to dá.
Takže prvý bod je podľa mňa začať hlavnejším skôr investovať, nastaviť si ideálne nejaké percento z príjmu, ktoré si budem odkladať a tá investícia, čím skôr to už sme sa rozprávali, čiže aby som to povedala aj v číslach, tak keď 25-ke začnem investovať, tak do 60-ky, pokiaľ si odkladám 465 eur, to znie ako väčšia suma, ale keď to zoberieme, že nejaký taký priemer, tak mne tých 465 eur vie priniesť 2000 eur rentu potom do životnú, čo je podľa mňa akože celkom slušné. Takže ak mi stačí nižšia tá renta, tak v podstate naozaj tá investícia môže byť oveľa nižšia. Ak by som chcela začať v tej 25-ke investovať a stačilo by mi ísť ako keby 65-ke do dôchodku, že mám práve prácu, mám tu výhodu, že mám prácu, ktorá ma baví a tým pádom sa tam, nazvam to, že neponáhľam, tak by mi stačilo 325 eur si v tom prípade odkladať na tú 2000 eur rentu. Takže tu vidíme, že tie financie, ktoré ja investujem vlastne sama do seba, sa vedie krásne zhodnotiť a ako sme už teda spomínali, tak hlavne zostanú po mne ďalej. Takže toto môže byť ten prvý bod.
Ja by vám do toho nechcem skákať, ale teda je možné si nejakým spôsobom vybudovať to aj s menšou sumou, že napríklad o pár desiatkách eur, že by sme sa bavili mesačne?
Určite áno. A napríklad aj s našimi klientami proste pracujeme na tom, aby už od malého veku ich deti im investovali a sporili a kľudne ich pripravovali práve nazvom to aj na tých dôchodok, ak tie financie nebudú potrebovať. Takže špeciálne u ľudí, ktorí majú deti a napríklad poberajú rodičovský príspevok tých 60 eur, tak keby len tých 60 eur im začali odkladať, tak oni vedia krásne už napríklad tým deťom ten dôchodok vlastne pripraviť. A môže to byť kľudne aj teda menšia čiastka, ale s tými malými čiastkami, ak mám dlhší čas, tak si viem tú rentu vytvoriť. Presne tak. A keď mi stačí, hovorím, aj menšia suma, tak sa to dá samozrejme aj v tom vyššom veku. Ten druhý bod, ktorý nám pomôže dosiahnuť tú finančnú slobodu, je teda práve si vypočítať to dôchodkové číslo. To znamená sumu, ku ktorej sa ja chcem počas toho života dopracovať. To znamená, že keď si začnem investovať skôr a viem aj ideálne, že koľko, vďaka tomu, že mám to dôchodkové číslo a viem, kedy sa tam chcem dopracovať do toho momentu, že už môžem robiť naozaj čokoľvek, tak mám podľa mňa dobrý návod. Tretí bod je teda odkladať si tú kľúčovú čiastku. Ideálne by to bolo, že aspoň nejaký 20% z príjmu. Ten koncept FIRE hovorí práve o tom, že ideálne sa dostane možno nejaký 50%, ale to si asi
málo kto vie predstaviť. V slovenských podmienkach to asi nie je úplne reálne.
Áno, možno na to, naozaj na tých vyšších pozíciách, keď človek má skutočne vysoký príjem, tak ak sa vie uskromniť a nespadne do toho kolobehu, že si zbytočne zvýši ten životný štandard, tak si myslím, že u takýchto ľudí sa to určite dá, ale áno, v tom priemernom príjme povedzme, že teda keby tých 20% si odkladám, čo aj máme také príklady, tak sa to určite dá. Zároveň máme príklady aj ľudí, ktorí sú veľmi mladí, ktorí začali si odkladať na vysokej škole alebo napríklad hneď po strednej škole, alebo dokonca ešte na strednej škole, už z prvých brigád. A tým veľmi pomôže to, že tým, že zase majú viac toho času, tak keď si odkladajú tých 30, 50, možno 100 eur, možno mám príklady ľudí, ktorí keď dostanú na narodeniny, na Vianoce peniaze, tak to, keď si napríklad zase doložím do toho majetku, tak mne to vie veľmi pomôcť, ani si to neuvedomujem. Takže tretí bod je nastaviť si hlavne to percento z príjmu, ktoré si chcem odkladať a tým pádom, keď sa mi aj ten príjem zvyšuje počas života, tak sa vlastne to podľa toho lepšie. Presne tak. No a štvrtý bod je tým pádom možno si tak premysliť, že akú prácu chcem počas života robiť, ktorá ma dovedie k tomu, že si môžem tú sumu odkladať, lebo ako sme sa rozprávali, tak na Slovensku možno ťažšie si odkladať to percento, ale keď si poviem, že dobre, je to pre mňa dôležité dosiahnuť tú finančnú slobodu skôr, tak čo keby som sa zamyslela nad tým, že aké sú cesty, ako si zvýšiť ten príjem, že aké sú napríklad tie najlepšie platené práce, prípadne ako viem podnikanie vybudovať. A ja som presvedčená, že to vie takmer každý človek, akurát potrebuje byť ochotný vystupovať zo svojej zóny komfortu, vzdelávať sa, učiť, robiť možno niečo nové a vďaka tomu, keď si dá takýto plán, tak si myslím, že sa k tomu vie dopracovať a tým pádom si vie odkladať aj to percento alebo vyššiu tú absolútnu sumu, aby sa dostal skôr k tej finančnej slobode.
A to je zase o tom, že keď naozaj ten človek chce a chce sa naozaj venovať niečomu, buď čo ho baví, alebo nechce naozaj pracovať do konca života, tak naozaj tých pár hodín, ktoré stráví, alebo možno týždňov, mesiacov, ktoré stráví nejakým vzdelávaním alebo možno budovaním toho svojho vysnívaného podnikania, tak mu to za to naozaj stojí.
Určite.
Je nejakým spôsobom, alebo môžeme povedať, že cieľom takej tej finančnej prípravy na dôchodok alebo na to obdobie, kedy už nechcem pracovať, možno aj to, že, alebo možno ľahšie sa mi na to obdobie bude pripravovať, ak si poviem, že nechcem žiť rovnako ako teraz, ale chcem sa mať lepšie ako dnes. Že v prípade, že napríklad naozaj vykonávam nejakú prácu, ktorá možno nie je úplne pre mňa tá vysnívaná, tak ja si poviem, že proste chcem sa mať lepšie ako teraz a naozaj, že zatnem tie zuby a vlastne ako keby sa pripravím na tú budúcnosť, ktorú by som chcela žiť. To, dá sa na to aj takýmto spôsobom pozerať, že vlastne vytvoriť si tú finančnú nezávislosť aj z takéhoto pohľadu. Zase tam asi zohráva rolu aj tá motivácia, psychika.
Presne tak. Ja si myslím, že ono je to hlavne o tom, že musím obetovať ten čas, lebo väčšinou, keď mám vyšší príjem, tak je to o tom obetovaní času tej práci. A myslím si, že keď ako, že dá sa to aj skombinovať, že podľa mňa viem nájsť aj prácu, ktorá ma baví, prípadne keď možno neviem, mám výsledky, mám dobrý príjem, tak vlastne to ma začne baviť, ale asi je to o tom čase, že či som ochotná obetovať ten čas. A myslím si, že to za to stojí, lebo ak sa mi to podarí dostatočne skoro, tak potom už v podstate zvyšok života naozaj môžem robiť čokoľvek, prípadne pomáhať ľuďom aj cez to, že im nejaké tie financie darujem a akoby viem ovplyvňovať takto tie životy ľudí, takže určite.
Aká je podľa vás nejaká taká najväčšia lož, klamstvo, ktoré si vlastne mladí ľudia myslia alebo hovoria o dôchodku? Je niečo, kde robia ako keby v tom plánovaní chybu mladí ľudia?
Myslím si, že také tri najväčšie lži sú, že ešte mám čas.
Klasika, to je jasné.
O tom sme sa rozprávali, že prečo teda to tak nie je. Prípadne, keď mám čas, tak si vlastne sama uberám z toho výnosu a z tej budúcej hodnoty. Druhá vie, že mňa sa to netýka.
Áno, to je presne takéto typické.
To je to, čo ste sa pýtali, že vlastne ten najneskorší moment, kedy mám vlastne možnosť dosiahnuť tu ten moment, že už nemusím pracovať, je vlastne ten štátny dôchodok. A tým, že mňa sa to netýka, tak ja keď budem mať, ja neviem, tých 65, ideálne toľkoto rokov, tak ak sa na to nebudem pripravať, tak vlastne budem musieť celý život robiť. A štatisticky len málo percento ľudí dovtedy zomrie. Takže sa tam to akoby naozaj všetkých týka. A otázka len, že či sa na to pripravím, alebo budem naozaj musieť pracovať potom do konca života. No a tretie klamstvo je presne to, že ja sa dôchodku nedožijem. Čo zase... Pokiaľ sa na to pripravím, tak ja vlastne naozaj môžem kľudne v tej 50-ke, najneskôr tej 60-ke sa stať finančne slobodný a nemusí to vôbec môj životný štandard obmedzovať počas toho života.
Čiže ako keby treba si povedať nie, že ja sa dôchodku nedožijem, ale že ja chcem ísť do dôchodku v 50-ke.
Presne tak.
Sa na
a tešiť
to pozerať.
Sa na to.
Tešiť sa na to, budovať tú ako keby rentu, nazvime to. Už sme si vysvetlili, čo to je, tak už vlastne môžeme povedať, že áno, budovať tú rentu, budovať ten majetok a ako keby potom sa tešiť z toho, čo sa nám podarilo za ten život nahromadiť. Keby ste mali dnes 25 rokov a vedeli by ste všetko, čo viete teraz, je niečo, čo by ste urobili inak, alebo ste sa takýmito odbornými radami riadili už odjak živa?
Ja som začínala vo firme, keď som mala 21 rokov, takže moja veľká výhoda bola, že som tieto rady dostala hneď vlastne ako keby na začiatku toho pracovného života, takže som sa nimi hneď začala riadiť, takže ja by som nič nezmenila. Ale také paradoxné je možno, že na ekonomickej univerzite sme sa toto neučili, lebo ja som teda študovala na ekonomickú univerzitu, ale firma ma to vlastne naučila, čiže podľa mňa veľká výhoda ľudí, ktorí možno aj počúvajú tento podcast alebo rozmýšľajú nad financiami, je to, že sa naozaj môžu skoro na to pripraviť.
Ja si myslím, že sme možno, že úplne nepovedali, či je možné fungovať v koncepte FIRE a žiť ten životný štýl na Slovensku, lebo naozaj mi z toho vyplýva, že to úplne nie je reálne v slovenských podmienkach, ale ja verím, že sme ľuďom dali aspoň pár tipov, vďaka ktorým si tú finančnú nezávislosť vybudujú napriek tomu, že sa to úplne v tomto koncepte nezhoduje a nedá sa to úplne podľa toho fungovať aj u nás, ale proste, že tá finančná nezávislosť je dosiahnuteľná a naozaj čím skôr na ňu budú myslieť a nebudú sa báť dôchodku a vnímať dôchodok ako nejakého strašiaka, tak ja verím, že sa im to vďaka týmto našim tipom podarí dokázať. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.